Slovensko neplánuje podporiť pandemickú dohodu, koalícia sa v názore nezhoduje. Na inauguračnú omšu Leva 14. pôjde aj prior kláštora svätého Augustína v Košiciach. Izraelská armáda podnikla v pásme Gazy rozsiahle údery, hlásia viac ako 140 mŕtvych.
Počúvate Infolumen.
Sú to hlavné správy Rádia Lumen z vysielacieho štúdia. Pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko neplánuje na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vo švajčiarskej Ženeve podporiť tzv. Pandemickú dohodu. Zároveň chce na ňom žiadať, aby sa dohoda nepríjmala tzv. Globálnym súhlasom, ale aby sa o nej hlasovalo. Avizoval to premiér Robert Fico v relácii STVR Sobotné dialógy s tým, že o tom mala včera rozhodnúť vláda per rollam. Podľa premiéra je zmluva škodlivá pre suverénne krajiny. Ešte v stredu po rokovaní vlády Robert Fico avizoval, že o postoj Slovenska k hlasovaniu o pandemickej dohode rozhodne vláda v pondelok. Pripustil, že názory na dohodu sa v rámci koalície líšia.
Definitívne rozhodnutie padne v pondelok ráno, kde vám oznámime, ako vláda Slovenskej republiky bude konať a aké pokyny dostane delegácia, ktorá bude zastupovať Slovenskú republiku. Či budeme hlasovať proti, či vyvoláme hlasovanie, či sa zdržíme hlasovania. Ja hovorím za politickú stranu Smer, Slovenská sociálna demokracia, že pandemická dohoda je pre nás absolútne nepriateľná. Absolútne. A Smer, Slovenská sociálna demokracia ju nikdy nebude podporovať žiadnym spôsobom.
Koaličná strana Hlas SD ani minister zdravotníctva Kamil Šaško nepodporia návrh, aby Slovensko odmietlo tzv. Pandemickú dohodu. Minister poukázal na to, že dohoda neobmedzuje zvrchovanosť žiadnej krajiny a nikomu neberie slobodu v rozhodovaní, ako bude postupovať v prípade pandémie. Dohoda podľa neho nie je celosvetovým nariadením, ale dohodou takmer všetkých štátov sveta, ako čo najlepšie a spoločne čeliť hrozbe ďalšej pandémie. Vysvetlil, že stanovuje mechanizmy, ako si budú krajiny medzi sebou efektívnejšie vymieňať informácie o nových vírusoch či patogénoch a podporí, aby mali štáty pripravené zásoby, vyškolených ľudí a plány.
Ak by napokon predsa len k nejakej pandémii, nedaj Bože, došlo, pandemická dohoda pomáha krajinám zdieľať informácie a zároveň zabezpečiť, aby sa ľudia, samozrejme, a čo je najdôležitejšie, dobrovoľne, dostali rýchlo k potrebným liekom alebo testom. Ako vidíte, pandemická dohoda, ktorá by sa mala prijímať tzv. Globálnym súhlasom všetkých krajín, nikomu neberie slobodu rozhodovať sa, ako bude v prípade pandémie postupovať. Neobmedzuje zvrchovano žiadnej krajiny, a teda ani Slovenska. Dáva nám však lepší prehľad, dostatok informácií a potrebnú podporu. Pre každého jedného človeka na Slovensku znamená možnosť lepšej ochrany, menej chaosu a menej zbytočných obmedzení v prípade pandémie.
Hlas SD názor Šaška podporuje. Strana vo svojom stanovisku uviedla, že rešpektuje rozhodnutie členov vlády za Smer SD a SNS odmietnúť za Slovensko všeobecný súhlas k pandemickej dohode, ale nepovažuje ho za správne riešenie. Kamil Šaško uviedol, že pandémia ochorenia COVID-19 ukázala, aké následky nesie nerešpektovanie názorov odbornej obce.
V takých vážnych chvíľach, ako sú pandémie, sa nemá Slovensko hrať za každú cenu na hrdinu, ktorý ide proti celému svetu. Už sme to raz zažili za Matoviča a nedopadlo to dobre. Práve naopak. Oveľa väčšiu istotu ľuďom ohľadom ich zdravia dá obojstranne prospešná spolupráca s tými najlepšími. Spolupráca založená na vede a faktoch. Preto ani ja, ani strana Hlas nepodporíme návrh, aby Slovensko demonstratívne a možno ako jediné odmietlo pandemickú dohodu. Takýto krok je oveľa viac politickým marketingom ako skutočnou ochranou zdravia ľudí na Slovensku. Jediné, čo ním dosiahneme, je to, že sa na nás svet bude pozerať cez prsty a podľa toho sa v krízových chvíľach bude k nám možno aj správať.
Ak naši zástupcovia neodsúhlasia vo Švajčiarsku tzv. Pandemickú dohodu a Slovensko pôjde proti vôli ministra zdravotníctva Kamila Šaška, mal by zo svojej funkcie odísť, myslí si to predseda opozičného PS Michal Šimečka. Hlas SD sa musí podľa neho výraznejšie ozvať. Zároveň dodal, že odmietnutie pandemickej dohody je obrovskou hanbou pre krajinu a ďalším krokom do izolácie.
To, čo išlo a ide v tej pandemickej zmluve, je, aby sme boli lepšie pripravení ako planéta, ako všetky krajiny na ďalšiu pandémiu. A keď Slovensko toho nebude súčasťou, tak to, čo sa stane v prípade ďalšej pandémie, je, že všetky ostatné krajiny budú spolupracovať, budú zdieľať dáta, budú zdieľať výskum, aj prípadné lieky, ale Slovensko nie. Slovensko ostane mimo. To znamená, že vláda, respektíve premiér Fico, týmto rozhodnutím vedome hazardujú so zdravím občanov Slovenskej republiky. A prečo? Pretože pán Fico a strana Smer je dnes závislá na bludároch ako pán Kotlár. Na bludároch, ktorí nerešpektujú fakty, vedecké poznanie a ako vravím, hazardujú so životmi a zdravím našich ľudí.
Hnutie Slovensko kritizuje postoj premiéra Roberta Fica k hlasovaniu o tzv. Pandemickej dohode, hovorí poslanec Marek Krajčí.
Robert Fico pokračuje v politike, ktorá Slovensko vrhá do veľkej hanby a izolácie a zároveň pokračuje v postupnej predátorskej likvidácii svojho koaličného spojenca stranu Hlas.
Opozičné KDH upozorňuje na to, že opäť hrozí, že Slovensko si urobí medzinárodnú hanbu a ako jediné nepodpíše pandemickú dohodu. Zároveň skritizovalo, že minister zdravotníctva Kamil Šaško len nesmelo naznačil, že Hlas SD má na pandemickú dohodu iný názor ako ostatné koaličné strany a vláda aj tak schválila, že Slovensko ju nepodporí. Poslanec František Majerský.
Aj na tomto prípade jasne vidieť, ako sa vláda hada na základných veciach. A to je zdravotná starostlivosť. Minister za Hlas Kamil Šaško mohol dnes ukázať svoju silu, ale zase to ostalo len pri slovách. Ministerstvo zdravotníctva riadia dvaja ministri. Výstavbu riadi pán minister Kaliňák a zdravotnú starostlivosť pán minister Kotlár.
78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia sa bude v Ženeve konať od 19. do 27. mája. Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie sa na znení zmluvy dohodli v apríli. Zaviesť povinné predprimárne vzdelávanie od 3 rokov je medveďou službou, ktorá nerešpektuje potreby detí ani právo rodičov. V reakcii na záver ministerstva školstva to zdôraznili predstavitelia kresťansko-demokratického hnutia. Návrhu vyčíta, že nerešpektuje rozdiely v intelektuálnom a psychickom vývine detí ani životné podmienky rodín, v ktorých vyrastajú. Návrh podľa nich nedomýšľa ani dôsledky, ktoré bude mať zavedenie opatrenia. Zdôraznil to podpredseda KDH William Karas.
My nie sme proti tomu, aby bola disponibilná materská škôlka. Naopak, budeme všetkými silami podporovať, aby bola dostupná infraštruktúra, aby boli na to dostatočné peniaze a zdroje. Ale proti čomu zásadne sme, je totalitná povinnosť všetkých detí bez rozdielu, bez toho, čo si myslia ich rodičia, otec a mama, chodiť do škôlky už od 3 rokov.
Podpredseda Výboru Národnej rady pre vzdelávanie a exminister školstva Jan Horecký je tiež presvedčený, že vládny návrh si uzurpuje právo rodičov rozhodnúť o tom, čo je pre ich dieťa najlepšie. Poukázal aj na viacero praktických úskalí.
Sám minister Drucker priznáva, že na to štát bude potrebovať do roku 2028 ďalších aspoň 1000 učiteliek materských škôl a samozrejme ďalších zamestnancov. Nám už dnes chýbajú kvalifikovaní a najmä kvalitní učitelia v školách. Ďalších 1000 učiteliek nie je zabezpečených pre tento účel a najmä tam, kde ich treba. Rozprával som v poslednom čase s viacerými rodinami, kde majú 5-6 detí. Nikto z nich neuvažuje o tom, že by dal dieťa do škôlky. Dnes máme v škôlkach 20 detí v triede. A preto majú šťastie tie škôlky, kde nie sme na maximálnych počtoch, ale kde ich je možno 15 v tej triede, v úvodzovkách len 15. Ale keď doplníme tie ďalších 15% detí, ktoré musia chodiť do škôlky, tak sa tie triedy naplnia a preplnia. To nie je v záujme detí.
Ak má byť zámer riešením pre zvýšenie dostupnosti vzdelávania v nízkopríjmových a sociálne vylúčených skupinách, KDH je presvedčené, že správnym krokom sú adresné riešenia zamerané na tieto komunity. Minister školstva Tomáš Drucker reagoval, že predprimárne vzdelávanie je najlepšia podpora, akú štát môže mladým rodinám s deťmi dať. Upozornil, že návrh nie je roztopašou z dlhej chvíle. V tejto veci podľa neho panuje absolútna zhoda medzi krajinami Európskej únie aj OECD. Odmieta vyjadrenia KDH o tom, že štát chce zobrať právo rodičom na výchovu, ostro sa ohradzuje aj voči prirovnávaniam k totalitným praktikám.
Krátko z domova.
Predseda Národnej rady Richard Raši zajtra odcestuje na oficiálnu návštevu Číny. V Pekingu sa má stretnúť s predsedom stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Chao Letím. Informovali o tom z odboru komunikácie Kancelárie Národnej rady. Spolu s Rašim navštívi Čínu aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Návštevou sa má podľa kancelárie dosiahnuť najmä zintenzívnenie obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi Čínou a Slovenskom a zároveň zlepšiť reciprocita oficiálnych návštev Slovenska zo strany čínskych štátnych predstaviteľov. Premiér Robert Fico chce diskutovať o reforme demokratických politických systémov. Poukazuje na parlamentný chaos na Slovensku aj v európskych krajinách. V tejto súvislosti spomenul Čínu ako príklad efektívneho spôsobu riadenia krajiny. Fico to uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Premiér tiež odmieta sankcie voči Rusku, ktoré by poškodzovali Slovensko, preto by prípadné referendum o neuplatňovaní sankcií podporil. Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonali v apríli vyše 3600 úradných kontrol potravín. Nedostatky boli zistené pri 211 kontrolách. Uviedla to štátna veterinárna a potravinová správa. Najviac nedostatkov bolo v hygiene budova prevádzky, v označení, hygiene technologického zariadenia, pri predaji po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti. Kancelária prezidenta zaevidovala viac ako 40 návrhov na ľudí, ktorí si zaslúžia štátne vyznamenanie. Podnety možno ešte posielať do 31. mája. Podnet na udelenie štátneho vyznamenania môže podať právnická osoba vyplnením formuláru. Kancelária to uvádza na sociálnej sieti. Diaľničná patrola má po novom právo prednostnej jazdy. Jej vozidlá dostali modré majáky. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval minister dopravy Jozef Ráš. Od tohto kroku si diaľničiari sľubujú rýchlejší zásah patroly pri mimoriadnych udalostiach. Doteraz mali jej vozidlá svetlá oranžovej farby.
Jednoduchá odpoveď je, že preto, aby patrola bola rýchlejšia a efektívnejšia, aby tam, kde potrebuje sa dostať, bola čím skôr. Tak takzvané tie modré majáky jej dávajú právo prednostnej jazdy a to znamená, že ostatné autá jej budú musieť uvoľniť cestu. Tam, kde to bude potrebné, sa dostane rádovo tým pádom v minútach. A čo treba povedať, že doteraz to úplne tak nebolo a patrola mala iba oranžové majáky, nie tieto krásne modré, ktoré vidíte za nami. A v podstate tie oranžové majáky ju neopravňovali k ničomu, iba ju bolo lepšie vidieť.
Dôvody zavedenia prednostnej jazdy pre diaľničnú patrolu vysvetľuje riaditeľ prevádzkového úseku Národnej diaľničnej spoločnosti Rastislav Dropa. Podľa neho ide aj o zvýšenie bezpečnosti pre zamestnancov NDS.
Potrebujeme sa čo najrychlejšie dostať k našej motorizovanej verejnosti a to je v prípade, ak má nejaký problém, aby sme vedeli zasiahnuť čo najskôr. Nie málokrát ide aj o život, takže je veľmi dôležité tam byť čo najskôr a samozrejme vieme, aká je tá doprava. Takže nám výrazne ten komfort a tú prepravu a dopravu k tomu miestu tie modré majáky zaručujú.
Jozef Ráš ozrejmil, že možnosť využívať modré majáky vznikla legislatívnou zmenou. Ich využitie upravujú interné predpisy NDS. Minister dopravy takisto spresnil, že diaľničná patrola mala v minulom roku 30 000 výjazdov. Ich počet každý rok rastie. Zvyšuje sa podľa neho aj edukácia vodičov, ako o pomoc žiadať.
Z cirkvi.
Zajtra sa vo Vatikáne bude konať inaugurácia novozvoleného pápeža Leva 14. Hodinu pred inauguráciou svojho pontifikátu sa pápež prevezie v otvorenom aute po námestí svätého Petra, aby pozdravil veriacich, ktorí sa tam zhromaždia. Informoval o tom Matteo Bruni, riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice. Prehliadka je naplánovaná na 9. hodinu, po nej bude o 10. nasledovať inauguračná svätá omša. Na záver liturgie pápež predniesie modlitbu Raduj sa, Nebies Kráľovná, po ktorej bude v Bazilike svätého Petra nasledovať prijatie zahraničných delegácií. Na slávnostnej inauguračnej svätej omši sa zajtra zúčastní 9 slovenských biskupov. Do Ríma ich povedie košický arcibiskup a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Sme radi, že sa priamo vo Vatikáne poďakujeme Bohu za nový dar pre cirkev v osobe nového svätého otca Leva XIV. Modlíme sa, aby mu Pán udelil múdrosť, silu, rozvahu a duchovnú vernosť cirkvi. Pozývam všetkých na Slovensku k modlitbe za nového pápeža.
Biskupy pôjdu s delegáciou prezidenta Petra Pellegriniho. Účasť slovenských biskupov na tejto slávnosti aj vyjadrením synodálneho charakteru cirkvi, ktorý zdôrazňuje spoločnú cestu, dialog a vzájomnú podporu medzi pastiermi a celým Božím ľudom. V duchu synodality chcú slovenskí biskupy kráčať spolu s novým pápežom a s veriacimi vo svojich diecézach, aby cirkev bola čoraz viac miestom počúvania, rozlišovania a vernosti evanjeliu. Na inauguračnej svätej omši nového pápeža Leva XIV. Sa zúčastní aj prior kláštora svätého Augustína v Košickej Novej Vsi Pavol Benedik. Slovenský reholník, ktorý bol v minulosti pápežským sakristiánom a správcom vatikánskeho pokladu, pozná svätého otca ako reholného spolubrata už takmer štvrť storočie. S kardinálom Prevostom hovoril naposledy pred začiatkom konkláve o jeho plánovanej návšteve na Slovensku. Pavol Benedik uviedol, že hoci to tento raz nevíde, verí, že raz príde čas, aby sa opäť videli. Dodal, že do Ríma nesie list od spolubratov, ktorý mu chce odovzdať. Rodiny z Banskobystrickej diecézy sa dnes stretli na púti v jubilejnom chráme na Starých horách. Išlo o súčasť oslav Medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa celosvetovo slávi vždy 15. mája. Počas púte manželia uvažovali nad témou prijatia, nahrávala Julia Kavecká.
Deň rodiny zvykli v Banskobystrickej diecéze oslavovať v rôznych mestách. Tento rok sa rozhodli po druhý raz stretnúť na jednom mieste, na Starých horách, hovorí riaditeľ diecézneho pastoračného centra pre rodinu Marek Iskra.
V pandemických časoch došlo k takému útlmu, aj tak nebolo to možné, ale pravdu povediac aj k takému útlmu aj v rámci kolektívu, ktorý sme mali, a preto sme vlastne presunuli ten formát oslav dňa rodiny z mesta Banská Bystrica tu na Staré hory formou púte a formou možno aj takej otvorenosti voči všetkým ostatným farnostiam diecézie.
Pre rodiny bol pripravený celodenný program. Podľa Jána Michalského z organizačného tímu tak mali rodiny priestor sa navzájom zdieľať a spoznávať.
Vidíme jednak cieľ ten, že rodiny mnohé sa cítia samé, alebo možno nemajú komunitu doma vo svojej farnosti, a takto môžu zažiť aspoň komunitu v rámci diecézy. A zároveň tým, že je to jeden z chrámov jubilejných, ustanovený práve na obdobie jubilejného roka, tak je to aj príležitosť vykonať si takúto púť a možno získať milosti, ktoré ich potom budú sprevádzať celým rokom.
Svetú omšu v Bazilike navštívenia Panny Márie v Starých horách celebroval banskobystrický biskup Marian Chovanec. Súčasťou púte bola aj prezentácia organizácií, ktoré sa venujú rodinám. Za Centrum konkrétnej pomoci Femina hovorí Anna Siekelová.
My sme prišli s tým, že chceme ponúknuť rodinám online poradenstvo v oblasti prirodzených metód plánovania rodičovstva. Takže vlastne akoby túto našu oblasť, ktorej sa venujeme, tak chceme na tejto púti spropagovať.
Celé podujatie vyvrcholilo koncertom Jany Zubajovej.
Trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan navštívil vo štvrtok Spišskú kapitulu, kde sa stretol s biskupom Františkom Trstenským a bohoslovcami. Počas návštevy si spoločne vychutnali neformálne stretnutie pri káve, prezreli si katedrálu svätého Martina, kde sa aj pomodlili, a následne si našli čas na spoločnú jazdu na bicykloch v okolí. Ako poznamenal biskup Trstenský s úsmevom, mal som to ľahšie, išiel som na e-bajku. Dodal, že Peťovi vyprosuje a želá Božie požehnanie na jeho cestách.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská armáda podnikla včera v pásme Gazy rozsiahle údery v rámci počiatočných fáz novej ofenzívy s cieľom dosiahnuť ciele vojny, informovala o tom na komunikačnej platforme Telegram. Za uplynulých 24 hodín zaznamenali najmenej 146 obetí. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval na trvalé a okamžité prímerie v pásme Gazy. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Izraelská armáda uviedla, že údery boli súčasťou rozšírenia bojov v pásme Gazy s cieľom dosiahnuť všetky ciele vojny, vrátane prepustenia unesených vojakov a porážky Hamasu. Tamojšie úrady informovali, že od polnoci miestneho času zahynulo pri izraelských útokoch 58 ľudí. Za uplynulých 24 hodín zaznamenali najmenej 146 obetí a 459 zranených. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres dnes vyzval na trvalé a okamžité prímerie v pásme Gazy. Na 34. samite Lígy arabských štátov v irackom Bagdade uviedol, že je znepokojený správami o plánovanom rozšírení pozemných operácií Izraela a ďalších krokoch. Zároveň odmietol vysídľovanie obyvateľov pásma Gazy. Egyptský prezident Abdel Fattah Sisi požiadal šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby vyvinul tlak na dosiahnutie prímeria v Gaze. To by podľa neho otvorilo cestu pre vážny politický proces, v ktorom by vystupoval ako sprostredkovateľ a garant. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že jedinou cestou k mieru v regióne je dvojštátne riešenie a vyzval na uznanie palestínskeho štátu. Dodal, že nepriateľný počet obetí vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas porušuje princíp ľudskosti. Celkový počet obetí podľa ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom presiahol 53 200. Iránsky najvyšší duchovný vodca Ajatolláh Ali Chamenei obvinil Donalda Trumpa z klamstva o tom, že chce použiť americkú moc na nastolenie mieru v pásme Gazy. Podľa neho on, americkí predstavitelia a americké administratívy použili silu na podporu masakru v Gaze, na roznietenie vojen všade, kde mohli, a na podporu vlastných žoldnierov.
Predseda vlády Robert Fico mal včera na samite Európskeho politického spoločenstva v albanskej Tirane viacero spoločných aj bilaterálnych rokovaní. Diskutoval aj s vysokou predstaviteľkou Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kajou Kalasovou, ktorá verejne kritizovala Ficovú cestu do Moskvy. Premiér jej vysvetlil, že neexistuje žiadny právny dokument, ktorý by mu bránil podľa vlastnej vôle vyberať ciele jeho ciest. Avizoval, že v tomto roku chce navštíviť Vietnam aj Kubu. Kalasovú vyzval na vzájomný rešpekt.
My máme s pani Kalasovou na mnohé veci principiálne rozdielne názory. Určite máme úplne iný názor, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Určite máme iný názor na železnú oponu, ktorú tak poctivo Európska únia buduje vo vzťahu k Ruskej federácii. Určite máme iný názor na materiál, ktorý som spomínal v súvislosti so španielským premiérom Repowering, teda to zastavenie toku plynu, ropy a jadrových materiálov. Ale sme členskou krajinou Európskej únie, to je náš životný priestor. Čiže ak aj máme nejaké zásadné rozpory, tak musíme vedieť spolupracovať. Tak som navrhol, že prestaňme navzájom posielať si politické stanoviska, rešpektujeme sa. Ja budem rešpektovať, že tu je nejaká členka Európskej komisie, ktorá zodpovedá za zahraničnú politiku. Ja očakávam, že Európska komisia bude rešpektovať suverénne postoje slovenskej vlády, našu suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky 4 svetové strany.
Robert Fico sa zároveň stretol aj so španielským premiérom Pedrom Sánchezom. Na bilaterálnom rokovaní riešili ekonomické dôsledky zastavenia dovozu energetických surovín do krajín Európskej únie. Predseda slovenskej vlády zároveň informoval, že v Európe vzniká platforma štátov, ktoré chcú vstúpiť do únie, a štátov, ktoré majú s prijímacím procesom skúsenosti. Fico si účasť Slovenska v takejto skupine krajín vie predstaviť.
Krátko zo sveta.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Rusko pripraví a doručí zoznam podmienok prímeria ukrajinskej strane. Nechcel ich konkretizovať. Vysoko postavený ukrajinský predstaviteľ však uviedol, že ruskí vyjednávači v Istanbule podmienili prímerie stiahnutím ukrajinských jednotiek z Donetskej, Záporožskej, Chersonskej a Luhanskej oblasti. Tieto oblasti spolu s ukrajinským polostrovom Krym musia byť zároveň medzinárodne uznané ako súčasť Ruska. Podľa Ukrajiny postoj Ruska v Istanbule ukázal, že to s mierom nemyslí vážne. Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že Európska únia v koordinácii so Spojenými štátmi pokračuje v prípravách nových sankcií proti Rusku, ak Moskva bude naďalej odmietať bezpodmienečné prímerie s Ukrajinou. Macron to uviedol po prvých priamych rokovaniach medzi Kievom a Moskvou, ktoré sa konali včera v Istanbule, ale skončili sa bez prelomovej dohody, aj keď o možnosti vyhlásiť prímerie sa diskutovalo. 9 ľudí zahynulo a 7 ďalších utrpelo zranenia pri ruskom útoku dronom na minibus s civilistami v ukrajinskej Sumskej oblasti. Oznámili to tamojší predstavitelia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odsúdil ruský útok, ktorého obeťami podľa neho boli aj traja členovia jednej rodiny. Tvrdí, že išlo o úmyselný útok na civilistov. Austrálska vláda vyjadrila svoje zdesenie z rozsudku, podľa ktorého Austrálčan Oscar Jenkins strávi 13 rokov v trestaneckej kolónii za žoldnierstvo. Austrália má podľa jej ministerky zahraničných vecí o Jenkinsa vážne obavy a tlačí na dobré zaobchádzanie s ním a jeho prepustenie. Irán neobdržal žiadny písomný návrh od Spojených štátov v súvislosti s rokovaniami o jadrovom programe Teheránu. Uviedol to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi potom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Irán dostal americký návrh. Dodal, že Spojené štáty a Irán môžu dosiahnuť novú dohodu, ak Washington zruší sankcie voči Teheránu. Bývalý juhokorejský prezident Yoon Suk-yeol oznámil, že odchádza z konzervatívnej vládnej strany Sila ľudu. Pred nadchádzajúcimi predčasnými prezidentskými voľbami vyzval voličov na podporu kandidáta PPP a bývalého ministra práce Kim Moon-sua. Našich hokejistov dnes večer čaká ďalší zápas na majstrovstvách sveta v Štokholme. V bránke slovenskej reprezentácie proti favorizovanej Kanade bude stáť Patrik Rybár. Na ranom rozkorčuľovaní to oznámil tréner brankárov Jan Lašák. Rybárovi bude na striedačke kryť chrbát Adam Huska, voľno dostane tímová jednotka Samuel Hlavaj. Slováci vyrukujú na javorové listy s 13 útočníkmi a 7 obrancami. Do zostavy sa vráti útočník Robert Lantoši. Zápas sa začína o 20:20. Hokejisti Fínska zaznamenali tretie víťazstvo v riadnom hracom čase na prebiehajúcich majstrovstvách sveta. V dnešnom stretnutí zdolali v našej štokholmskej A skupine hráčov Lotyšska 2-1 a priblížili sa k postupu do štvrťfinále. V B skupine triumfovali hokejisti USA, Nemecko zdolali 6-3. V týchto chvíľach prebiehajú aj ďalšie zápasy. Česko vyhráva nad Kazachstanom 4-0 a Francúzsko prehráva so Švédskom 0-3. Hokejisti Toronta zvíťazili v 6. stretnutí semifinále play-off východnej konferencie NHL na ľade Floridy 2-0 a v sérii hranej na 4 víťazné zápasy vyrovnali stav na 3-3 na zápasy. O postupujúcom do konferenčného finále sa rozhodne v noci z nedele na pondelok. Slovenská kajakárka Zuzana Paňková získala vo finále disciplíny K1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome vo Francúzsku bronzovú medailu. Vo finálovej jazde nasadila od úvodu dobré tempo a vyhla sa akýmkoľvek výraznejším chybám.
Bolo to nesmierne náročné, trať bola naozaj ťažká, celkom dobrý slalom a vnímala som to úplne, srdce som mala úplne, že celom tele som cítila, ako bije. No fakt som nechcela byť čtvrtá znovu a vyšlo to. Bolo to, ešte myslím, že som bola viac nervózna ako na trati, ale vyšlo to. Tak áno, sú to úžasné pocity, ale zase ideme C1, idem si svoje. Viem, že je tam 10 úžasných báb, ktoré vedia byť na pódiu, takže idem si svoje a uvidím, ako to dopadne.
Druhá reprezentantka Slovenska Soňa Stanovská obsadila štvrtú pozíciu. Na bronz jej chýbali 400 sekundy.
Na jednu stranu je to veľká smola, ale na druhú stranu to zrkadluje celú tú ťažkú robotu, ktorú sme vlastne celý rok vykonávali. Je to taký kúsok pláč, ale aj či už zo šťastia, ale aj z radosti. Predsa len to štvrté miesto je také nevďačné. Áno, 400, naozaj je to veľmi málo, ale jednoducho taký je šport, treba sa s tým vyrovnať a ja som v rámci možnosti veľmi šťastná a v rámci možnosti ma to teda kúsok mrzí.
Slovenský kajakár Jakub Grigar obsadil vo finále K1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome 6. pozíciu. Zlatú medailu získal Čech Jiří Prskavec. Z troch reprezentantiek Slovenska postúpila do finále disciplíny C1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome len Zuzana Paňková, ktorá obsadila 5. miesto. Soňa Stanovská a Ema Luknárová zostali mimo 12-členného finále. V mužskom finále disciplíny C1 sa predstaví so Slovákov Michal Martikán a Marko Mirgorodský. Matej Beňuš sa neprebojoval a obsadil 22. priečku.
Počasie.
Informácie o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
Veľká oblačnosť, až zamračené. Ono sem tam v priebehu dňa sa môžu aj ukázať nejaká modrá obloha, ale to len prechodne nejaká zmenšená oblačnosť. Inak väčšinou teda aj treba rátať s občasným dažďom a teploty Zajtra ráno v horských dolinách, pokiaľ bude zmenšená oblačnosť, tak by to mohlo byť tak 0 minus 1, ale inak väčšinou bude asi 5 až 9 stupňov a cez deň zase do 18, viac to asi neurobi.
Pozývame vás aj k počúvaniu nášho večerného programu. O 20.15 sa začne relácia Od ducha k duchu s Ľudovítom Malíkom. Pripravenú má tému Zmierenie, náboženská a kultúrna mediácia. Tak zostaňte s nami. V tejto chvíli sa lúči technik Peter Ondrejka a moderátorka Alžbeta Paulíková. Do počutia.